gelle bir gelinin koca değil koca bir kıyma bitten tıpkı. Yen de uşu yapıyan hanımın basıranı var. Yani zaten uzun ejerdeyiz. Buna tertip, disiplina, jası öspürün balanı. Қазірден бастап жауапкершілікке алып келеді деп айтып жатамыз, иә, жауапкершілікке үйретеді деп. Енді көп жағдайда осындай жаңадай дисциплинаның болмаған салдарынан әрбір отбасында балалардың жаңадай мынадай психологиясы мен болашаққа деген өмірге, өзінің өміріне деген жауапкершіліктен жұрдай болып жатады. Жалпы осы дисциплина туралы бір қысқаша бастамасын айтып берсеңіз. Неге алып келеді, оның қаншалықты маңыздылығы бар, ерекшелігі бар, қаншалықты әсер етеді сол жайында.
Қайырлы күн, иә, тыңдармандар. Бүгін тағы да сол қауышып отырғаныма қуанам. Әрине, біз Лаура екеуміз алдында, бұның алдында біз әдістермен талқылап, иә, сол тиімді әдістер біз айттық, тиімді тыңдау әдісі туралы айттық, иә, мақтау, қолдау көрсету балаға, мәселені баламен бірге талқылап отырып сөйлесу әдісі дедік, иә. Яғни бұл алдыңғы әдістердің бәрі, бәріне бұл қосалқы нәрсе, бұл дисциплина, яғни тәртіп болып келеді. Бүгінгі біздің сол қозғайтын тақырыбымыз осы туралы. Бұл жерде мен көбінесе, енді бізде қазақша айттым ғой, сөзбен емес андай мысалмен жеткізсек жақсырақ деп. Бір ерлі-зайыптылар туралы айтайын. Алғанбаевтар отбасы негізі жақсы отбасы. Олар как балаларына қамқорлығы бар, балаларының қамын ойлайтын, былайша айтқанда әрбір балаларына не істеу керектігін және не істемеу керектігін айтып, сондай өздері жаңа сөйтіп отырамыз дейді. Контролға алады, иә, яғни баланы бағыт-бағдар беріп отырамыз дейді. Бірақ біраз уақыттан кейін осы тәсіл дейді біздің ешқандай нәтиже бермей жатыр дейді. Олар айтады, иә, біз тырыстық баланы жаңағыдай мынаны істейсің, мынаны істемейсің, күнде айтады ғой енді, былайша айтқанда уже оны анау етікті киіп-киіп әлі тоздырған сияқты кейбір ата-аналар бар, бір әдісті қолдана береді, иә, яғни оны қолдана береді, бірақ ол одан ешқандай пайда келіп атқан жоқтығын олар түсінбейді. Сондықтан да осы жерде мен осы алғынбайыптар туралы неге айтып отырмын, осы жерде осы ата-ана айтады да, олардың 17 жастағы қызы бар, Мария. Олар айтады, Мариям түнгі сағат 1-2-ге дейін жоқ болып кетеді дейді. Тіпті ол қайда екенін де айтпайды дейді. Келіп алғаннан кейін енді онымен сөйлесейік десек, ол бетімізге баж-баж етіп жаңағы. Содан бұлар айқайлайды, оған ұрсады жаңағы, тіпті қорқытып та алады керек болса, иә, сондай да бар дейді. Содан онымен қоса олардың Қайсар деген, Қайрат деген 14 жастағы ұлы бар екен. Ол айтады, мамасы айтады, ол ұлым дейді, не жаңағы мектепте де бір жақсы оқымайды дейді, және де осы келсең бөлмесі шашылып жатады дейді, үйге келеді де музыканы барына қойып жаңағы, енді былайша айтқанда өзінің жаңағы несін көрсетеді дейді. Егер оған бірдеме айтып үйрететін болсам, дейді, бетіңнен алады дейді, жаңағы баласын айтады. Тіпті жаңағыдай бізді тыңдамай өзінің дегенін істейді дейді. Міне осындай. И бұл ата-аналар, яғни ерлі-зайыпты, әрине бұлардың қарым-қатынасы жақсы отбасы, бірақ жаңағыдай айтады да, біз осы өзіміздің тәрбиелеу практикамызда осындай сәтсіздіктерді көріп жатырмыз дейді да. Яғни тәртіппен жаңағы бір-бірімізді түсінеміз деп бүйтіп тәртіпті бәрін қоссақ та, бірақ керісінше болып жатыр дейді. Балалармен қарым-қатынасымыз вообще жоқ дейді. Олар бір әлем, біз бір әлем сияқтымыз дейді, бір үйде тұрып жатсақ та. Енді мен осы мысалды неге айтып отырмын? Бұл мынандай сұраққа келіп тірейді, иә. Яғни әрбір ата-ана бала, жасөспірім тәрбиелеп отырған ата-ана, иә, әсіресе қазіргі қолданып жатқан тәсілдеріміз, яғни нәтиже беріп жатыр ма, соған қарау керек та. Яғни сен бұл негізі жаңалық емес әрине, бірақ бұл әрбір ата-ананың өзіне қоятын сұрағы. Жасөспірім тәрбиелеп отырсыз ба, сіздің қолданып жатқан, мүмкін, иә, қандай тәсілдер қолданамыз көбінесе, иә, ұрсамыз, айқайлаймыз, бұйырамыз жаңағы, бірдеңені қайта тәптіштеп үйрете береміз, сол ғой әдіс, соны істей береміз, иә, бір нәрсені істей береміз. Егер сол нәрсе нәтижесін бермей жатса, вообще тоқтату керек та. Мен ата-аналарды соған шақырамын, тоқтату керек. Яғни бір сәт ойлан, менің балам, яғни қазір мына алғанбайыптардың отбасы осындай мәселемен келді ғой, Енді мен олардың мысалын неге алып отырмын? Егер осындай отбасы қазір өте көп. Әлгінде бұлар бұны мәселе деп қарамауы мүмкін. Бірақ егер тура жаңа айтылған отбасы сияқты сіз ұқсайтын болса, онда сіздің жаңағы тәрбиелеу тәсіліңізді өзгерту керек. Онда Лаура екеуміз айтып отырған тәсілге мән беру керек дегім келеді. И қалай? Көбінесе ата-аналар нәтиже бермейтін тәсілді қолдана береді, иә? Әдістер әртүрлі, өзгертпейді әдістерін. Жиі ата-аналар ойланбайды осы нәрсе туралы. Шыны керек, иә? Мысалы, не істеп не қойып отырмын? Мүмкін менің оны қатты бетіп, баламнан бетіп, талап етіп тұрып алуым өзім үшін жақсы шығар, иә? Бірақ бала үшін пайдасы бар ма? Деп ше ойлану керек. И бүгінгі біздің мынау тәртіп айтып отырмын ғой, дисциплина неге керек? Бұл қандай жағдайда? Ары қарай біз со туралы да айтсақ та болады. Мен мына кішігірім мысалды осы неге кірісіп беретінді айтып отырмын да.
Енді осы жерде бір сұрақ болып тұр, мысалы, жаңадай бала өте сондай ақыл тыңдайтын, айтқанды тыңдайтын, тәртіпке көнетін бала өсіп келе жатқан, иә? Кішкентай кезінде мұқ-мұқ қандай болып өсіп келе жатады, ата-анасына еркелейді, бір қылықтарды тартты, өсе-өсе келе мінезі өзгереді. Ол бала бірақ кәдімгідей неде семьяда өсіп келе жатыр, қандай отбасында әкешесі жұмыс істейтін, бір-бірімен ұрыспайтын, ұрысып қалса да баланың көзін жай қарамайды, яғни ата-ананың бір-біріне деген қарым-қатынасы жақсы. Одан өскен ортада өскен бала да солай тәрбиеленіп жатыр. Күндердің күнінде сол баланың жаңағыдай мінезі өзгере бастайды, иә? Айтқанға бағынбайды. Сосын біз айтамыз ғой, бұл бұндай емес еді, кішкентай кезінде бұндай болмаған еді, бұған не болған деп. Жаңа сабағы да барлығы жайына қалады, оқу үлгерімінде нашарлап кетеді. Бұл қалай болғаны деген сияқты сондай адамдар тарапынан сұрақтар келеді. Енді осы сұраққа не себептен баланы қандай дисциплинаға үйрету керек осы жөнінде? Жалпы мінезге байланысты дисциплина бола ма, оқуға байланысты дисциплина бола ма, жалпы дисциплинаның түрлері бола ма негізінде?
Иә, жақсы сұрақ, Лора. Мысалы, тағы бір, иә, мысал айтайын. Осы жерде мен бұл диалог сияқты оқып берейін. Бұл жерден бір нәрсе көруге болады негізі. Солай біз түсіндіреміз ғой қазақша. Аслан мен мамасы туралы. Аслан 14 жастағы бала, бидейді. Жоқ, 14 емес, 16 жастағы бала. Аслан айтады: "Мама, бүгін менің жидемді жуып берші" дейді. Оны бүгін мен дискотекаға киініп едім. Сосын мамасы айтады: "Сен білмейсің ба, мен кір жуатын күнім ол сенбі күні болатын. Бүгін мен кір жумаймын" дейді мамасы. Аслан айтады: "Иә, білем мама, бірақ сен сол кезде кір жуған кезінде менің жидемді жумапсыз" дейді. Мамасы айтады: "Кір жуатын себеттегі барлық кірлердің бәрін жуып тастадым балам" дейді. Сөйтеді де Аслан айтады: "Жиде ол менің бөлмемде, мен төсегімде жатқан" дейді. "Кір жиде". Сөйтсе мамасы айтады: "Аслан, мен саған айттым, әр айтқан сайын сенің есіңе сала бермеймін ғой. Кір киімді кір жуатын жерге әкеліп қою керек" деп айттым, иә? Енді мүмкін, бүгін мен кір жуатын күнім емес, мен басқа нәрселер істеймін, менің шаруам бар" дейді. Мүмкін дискотекаға басқа киім киіп барсаң болады" дейді. Сосын Аслан айтады: "Ой мама, басқасы жараспайды маған" дейді. Сосын мамасы айтады: "Онда жидені қолыңмен жуып ал" дейді. Сосын Аслан айтады: "Ой, әйтеуір сені көндіре алмаймыз осы, көндіру қиын сізді" деп сөйтеді. Сосын арада сондай уақыт өтеді, мамасы демейді, бала қалады, мамасы кетіп қалады. Бұл бір не жағдай. Тағы бір жағдай. Анасы дастанды тамаққа шақырады. Біраз 25 минуттан кейін дастан келеді, тамаққа столға отырады. Кешкі асы суып қалған. Ол анасы айтады: "Өткен аптада айттым, бір айтқанда, тамаққа шақырғанда бір айтқан кезде келу керек" деп. Содан айтады мамасына, дастан айтады: "Духовкаға тамағымды сала бермейсіз ба, менің жылта бермейсіз ба" деп. Сөйтсе мамасы айтады: "Қаласам, салып ала ғой балам" дейді. Сосын дастан айтады: духовкаға салғым келмейді менің, суық тамақты да ішкім келмейді" деп бұл деген. Сөйтіп мамасы айтады: "Оны өзің шеш, дастан" дейді. Содан дастан айтады: "Неге мен, сен ғана оны жылтып отырған жоқсың ғой, неге сен өзің жылта салмадың ба дейді мамасын айтады. Анасы ештеңе демейді, ештеңе демейді, яғни анасы не істеу керектігін де айтпайды, солай қалдырады. Яғни әрине осы екі мысал оқыдым да, қарап тұрсаң, мына жерде 16 жастағы бала, мына жерде 15 жастағы бала. 16 жастағы бала өзінің кір киімін дер кезінде жаңа кір жуатын жерге апару керек, иә. Енді оның алдын ала келіскен нәрселері бар ғой, бірақ не істегісі келеді жаңағы, мама сен жуып берші маған, иә. Яғни бір мамасы келіспеді, көрдік, иә. Ұрысқан да жоқ, айқайлаған да жоқ, өзара бір диалог болды. Екінші случайда да тағы сондай, тамаққа байланысты, иә, 25 минуттың кейін келді, тамақ суып қалды, иә. Мамасына жүгіріп барып жылта салу мәселе туғызбайды, мамалар істейді алады оны, бірақ мамасы әдейі істемеді. Неге? Осы жерде біз бүгінгі тақырып дисциплина дейміз, иә. Міне осындай жағдайлар арқылы біз ата-ана баланы дисциплина, яғни тәртіпке үйретеміз. Бірінші мысалдан көретін болсақ, ол маманың күнімен де санасу, иә, мамасын тек қана жаңағы бір қолжаулық қылып алды дейді ғой, сондай етуіне рұқсат бермеді мамасы. біріншіден көретін болсаң, екіншіден ол өзінің жаңағы киімін дер кезінде кір жууға бермеді, салдарынан ол басқа киімді киіп барды, иә, и сол нәтижесін көрді. Яғни екі мысалда да ата-ана дұрыс нәрсе жасады, баланың өзінің істемеген, яғни істеген жаман нәрсесінің салдарын сезінуіне мүмкіндік берді. Қазақша айтқанда сол нәтижесімен өмір сүріп көруіне мүмкіндік берді. Яғни осы нәрселер өте үлкен баланың өміріне жаңағы тәртіп әкеледі. Біз айтамыз ғой, қалай біз тәртіпті орнатамыз баланың өміріне деп. Негізі ол бүйтіп миын ашып құймайсың, немесе оған бес қанса қақсау емес, практика жүзінде осындай нәрселерді көрсету. Яғни баланың өзі істей алатын нәрсені баланың тарапына қалдырып, өзің істей алмайтын нәрсені, сен өзіңнің ата-ана ретінде істей алатын нәрсеңді өзің істеу. Иә, екеуі де. Мамасы айтты, осындай уақытта мен кір жуамын сенбі күні, жуды кірін, иә. Бала берген жоқ, енді салдарынан өзі зардап шекті. Екіншісінде де мамасы айтты, алдын ала айтқан болатынмын, бір айтқанда тамаққа шақырғанда кел деді, ол келмеді, 25 минуттан кейін салдарынан суық тамақ ішті, иә. Тура сол сияқты дисциплинаға келгенде осы нәрсе өте маңызды рөл ойнайды. Яғни баланың дисциплинаға үйрету үшін оның істеген нәрсесінің нәтижесін жеуіне мүмкіндік беру. Иә, қызық нәрсе да. Мысалы, тіпті айталық, бала көшеде жаңағы біреудің терезесін қиратты, иә, салдарынан оған үлкен айыппұл тақты, ол милицияның алдына барды, үлкен жаңағы ұрысты естіді. Көп ата-аналар сондай кезде араласып кетеді де баланы бүйтіп қорғаштап сөйтіп кетеді, дұрыс па? Баланың сондай процестен өтуіне мүмкіндік беру керек.
Ол ақшаны қайдан
алады? Әрине штрафты ата-ана төлейді ғой. Ата-ана төлеуген бала көру де керек. Яғни қай кезде бала мынау дисциплина дейміз тәртіпке үйренеді, өзі соның нәтижесін көріп шынайы көргенде ғана. Әлгінде біз алдын ала оның құлаған жеріне сабан төсеп жүре беретін болсақ, бала ешқашан дисциплинаға үйренбейді. Мысалы, даже енді біз қазір кімдерді айтып отырмыз? Жасөспірім шақтағы дисциплинаны айтып отырмыз. Бұл шақта әрине біз кішкентай бала сияқты, бұлар да әлі сондайға мұқтаж дисциплинаға. Олар әлі түсінсе де әлі істей алмайды сол нәрсені. Сондықтан да бұлар кейбір балдар, яғни өздері соның нәтижесін көріп барып салды, соның мысалы жаңа тыңдамағанның салдары, иә, біріншісі. Екінші, санаспағанның салдарынан екеуі де нәтижесін көрді ғой. Тура сондай сияқты біз де балаларымызға дисциплинаға осылай үйрете аламыз. Мысалы, менде де сондай жағдай болды. Ол кәдімгі өзімнің өмірімде болған оқиға. Менің балам туған күні болды оның. Сосын ол айтты, біз жаңағы неге роликке барамыз. Олардың жастары 14-15 жаста. Сосын мен айттым, Аян, сен білесің, сағат 11-ден кейін көшеде жүруге болмайды саған. Я, мама, біз білеміз. Солай кетті. Содан түнгі сағат 12:30-да маған жаңағы ауданның участковый пунктінен телефон соғады. Қайдасың, осындай бала сіздің балаңыз ба? Я, менің балам. Онда келіңіз. Бардым. Барсам жаңағы балам бүйтіп отыр да. Енді бір жағынан ол ұят сезімді, жауапкершілікті бәрін сезінуіне мүмкіндік беруім керек. Мен де онымен бірге участковойдун урусканы, жаңагылардын маган айыппул салганы, баарын мен ону менен бирге көрдүм. Биринчиден мен оган айтпагандыктан эмес, онун өзү сону түшүнүүнө убакыт керек болду. Мен биринчи оган бир лет айттым го, болмайт, сенин убакыт бар, 11-ден кийин сан жүрүүгө болмайт. Натыйжесинде ал эскертүү алды, ал эртең мектеп бүтүргөндөн кийин анын жаңа характеристика жазган кезде сөз жерде сондай нерселер жазылат. Ал эскертүү алынган деген сыяктуу. Бир жагынан жаман нерсе болду, бир жагынан ал үчүн жакшы нерсе болду. Ал яны уже границаны көрдү сол аркылуу. Яны сөз жерде дисциплина орнотулду булай айтканда. Арине жаман немет, бирок анын жаңагы соган барууна мен де мүмкүндүк бердим. Айтпесе мен аны милицияга булай түрмөй алып кетип, жаңа штрафты да салдыртпай битүүмө болады го, бир кебир атанар солай истеп алат турспа, баласын жууп чайып алат деген сыяктуу. А мен олай жасаган жокмун. Ал өзү колу менен иштедим, а мойнумун көтөрүп мүмкүндүк көрсөттүм да. Сондай сыяктуу дисциплинаны сол кезде гана орната алабыз да. И солай балалар негизи тартипке үйрөнөт.
Кичүүсүрүм баланы калай жазалоо керек? Энди уруп согуу аркылуу кеде бала дисциплинага уруп согуу аркылуу да көнөтүндөр бар экен. Бирок анын натыйжеси эмнеге алып келүү мүмкүн? Өтө сол жагынан абай болуу керекпи?
Иә, өтө жакшы нерсе сен козгадың, Лаура, алгинде бизде
ошол жерде сурап, сонда калай дурус жазалоо керек? Кээде да жок уруп согуу берме, айтор эскирип азыр деген айтканымды эки этпей, сол келесе сап школьный формасын, мектеп формасын элетин болупту, артынан кийин отсаяны жыйнайтын болупту деп өлтүрүп туруп бир таяк жедим, таяк жегиздим, сосун эмелди. Жана азыр соган көнүп жүрүп деп, айтканды иштеп жүрүп деп. Канчалыкты муну балаганын психологиясына асер этет. Сондуктан калай дурус дисциплинага үйрөтүү керек? Жазалоо аркылуу, кандай жазалоодун түрүн пайдалануу керек?
Осы жерде иә, бізде қазақта мақал бар, анау бір жастан не бес жасқа дейін патша қылып ұста дейді, жеті жастан 14 жасқа дейін құл қылып ұста дейді, 14 жастан ары қарай өзіңмен тең қылып ұста дейді. Иә, бұл жерде негізі үлкен не жатыр, үлкен психология жатыр. Даже осы арқылы көруге болады да, әрине уже біз айттық 13-14 жастан кейін бала уже оған кез келген жазалау әдісі тиімді бола бермейді. Біз анау айтып отқан әдістер, бірінші біз айттық, баланы жазалайтын нәрсе ол ең бірінші жаңағы баланың өзінің істеген нәрсесінің салдарын көруі, яғни істеген нәрсесінің салдарын сезінуіне мүмкіндік беру ең жақсы тиімді жаза болып саналады. Ол қалай, жаңа айттым ғой, мысалы мыналар сияқты, мысал келтірдім ғой жаңағы. Ал тағы бір жазаның бір шектеу дейміз ғой. Жаза негізі бұл шектеуге байланысты айтылатын нәрсе ғой. Біз әрқашанда ата-аналар ашықпыз, бірақ балаларға жаңағыдай чересчур қамқорлығымыз кейде оларды біз сол чересчур қамқорлау арқылы біз оларды қалайша айтсам басып тастаймыз. Яғни сен қалайша болады, қазақша қалай айтам, мысалы баланы сен қамқорлай бересің, бала үшін бәрін жасап бере берсек, бала автоматтық түрде ешнәрсе өзі істемеуге кетеді, яғни жауапкершілікті алмауға. Ол кез келген адам соған бейім, үлкен адам да сөйтеді. Сол сияқты бала ол тіптен бейім болады. Сондықтан да жаңа жазалаудың алдында сіз ойлану керексіз. Сіз өзіңіз бірінші осы жаза арқылы балаға не сезініп тұрсыз, вообще осы жазалау арқылы нені түсіндіргіңіз келеді? Мүмкін сіз соны істеместен бұрын сөзбен жеткізе алатын нәрсе бар шығар, сөзбен айту. Сосын әрине мынандай нәрселерде баланы тоқтатуға болады. Тыйым салу дейміз ғой, жазалау яғни тыйым салу ғой. Мысалы бала бір дұрыс емес компанияда, даже былай оқып берсем де болады. Осы жерде бір мысал бар мынадай. Әкесі баласына айтады, баласы айтады әкесіне: мама, әке, мен осындай осындай достарыммен жаңа неге барам, кешке вечеринкаға барам деген сияқты. Әкесі білет, ол вечеринкада спиртной болады және де өте қатты ішеді, ол жерде қыздар да болатынын біледі әкесі. Бұл өйткені 17 жастағы балдар. Сонда мынадай әңгіме әкесінің: сен осы кешке барғаныңа таң қалмаймын, сен бара аласың дейді. тек ол жерде өте көп ішіндік болатынын білем балам дейді мен. Ал сені сондай азғыратынна осындай сондай қатты азғыруға қарсы тұра алады деп мен ойламаймын әлі. Яғни мен сен үшін уайымдаймын дейді. Әлі сен сол нәрсеге дайын емессің дейді. Өйткені мен сені қазір жіберсем соған, сен анау жүзуді үйретіп жүріп, бірақ сен әлі жүзу білмейсің, үлкен теңіздің ортасына апарып тастағандай болам дейді да. Сондықтан да саған өзің шешім қабылдауыңа рұқсат беріп, сенің кез келген шешіміңді мен құрметтеймін. Бірақ біл, осы жерде осындай нәрсе болады. Шамадан тыс төсек қатынасы, немесе жаңа некеден тыс төсек қатынасы, ол әлі ерте саған, және де оның нәтижесі де дұрыс емес. Шектен тыс ішімдікті қабылдау ешқандай саған жақсы нәрсе әкелмейді деп балаға осындай өзінің жаңа несін жеткізеді. Уайым бірден жаңағыдай жоқ деп былай тыйым салған жоқ, бірақ сөйлесу арқылы жағдайды бүйтіп ашып айту арқылы, иә. Әрі сен жас, осы жастан дейді, әр жаста сен өзіңді жақсы ұстап келе жатқаныңды білем. Бұл жерде менің тек қана саған сенуім керек емес, бұл жерде одан да жоғары нәрсе бар. Яғни сені жақсы көретін, сүйетін ата-ана ретінде осы жолы мен саған шектеу қоямын. Осы жолы сен бара алмайсың депші. Егер бала тайталасып қоймай барам деп жатқан жағдайда, жарайды, баруға болады, бірақ келсе осындай уақытта мен сені өзім алып кетем депші. Міне осындай нәрсемен біз как жаңа айттым ғой, жазалау, тыйым салу әдісі осылай болса өте нәтижелі болады шы. Мен бір мысалын ғана келтіріп отырмын да, қазір что практикасында болу керек қой, қалай қолдану керек деген. И міне осылай баласында өзінде жаңағы неден қорғайды да. Иә, ол бала барады ғой, әрине ол орта. Біз қанша ограждать етсек те бұл әлемде балалар, шетін бала да бар, жаңағы түрлі нәрсеге кездеседі, кездеспейді емес. Мәселе сол кездескендегі баланың шешіміне әсер ету. Иә, біз жаңадан бері талқылап атқан негізі тәртіп бұл баланың балаға дайын нәрсені беру емес, сол мәселені шешу жолында оған көмек беру, онымен бірге болу, оны түсіну ең жақсы жазалау әдісі.
Демек осы баланы дисциплинаға үйрету үшін оның нәтижесін біз сөйлесу арқылы, кәдімгідей ата-ана мен бала арасында үлкендерше біз мәселені талқылаймыз ғой. Сол сияқты ең басты тиімді тәсілі сөйлеу арқылы дейсіз ғой.
Иә, өйткені сол қауіптілігін енді әке мен шеше тәнені жаңағы жазаны қай кезде қолданады? Бірдеңе қауіпті болғандықтан алдын ала соған бармасын деп қолданады, дұрыс па? А соны осы жерде балаға біз талқылап атқан осы жазалау әдісі бұл үлкен балдарға, кішкентай бала емес, біз подросток, яғни жасөспірім балдар туралы айтып отырмыз. Соны ескеру керек, иә. Оларға міне осылай, оларға кез келген жаңағы ұрып соғу деген нәрселер олар шектен тыс зиянын тигізеді негізі. Ол сол уақыттан өтіп кетті негізі. Сондықтан да егер ал бала кішкентай, мысалы саған 11 жаста мүмкін, иә, мектепке бармаймын деп тұрса, әрине мүмкін ол кезде қатты болу керек шығар. Қалай мектепке бармайсың сен деп, иә, ол кезде мүмкін жаңағыдай нету керек шығар.
Осы тұста бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жаңағы 8.5 жастағы баласы бір әйелдің каратэға қатысады екен. Содан бас кезде қызығы, балалардың бәрі соған қатысады, анашы мен де сол каратэға барайыншы, бүйтейінші деп жаңа анасы ай сайын ақшасын төлеп, сөйтіп мына қатысып жатқаны бір айдың көлемі болып қалады. Содан енді дейді жаңағы соңғы кезде ұйқысы қанбайды, тренировкадан келген кезде өте қатты шаршайды, сондай сабақ оқуға мүмкіндігі жоқ. Сабақты кеш жақын әкесі екеуміз келген кезде ғана барып оқытып жатамыз. Өзімізде әрең жаңағыдай шаршап тұрсақ та, сөйтіп енді дейді осы ана бір жолдары сабаққа таңертең шу шыққан болып, таңертең бала сабаққа мектепке бармайын деп кәдімгідей есіктен шықпай сыртта жүргізуші водителі күтіп тұр екен. Содан шу шыққан болып баланы көліктің ішіне итергендей қылып кіргізіп сол мектепке жіберген екен. Содан мұғалімнен сұрайды, осы осылай таңертең шу шыққан болдық, өстіп мектепте үлкен балалар әлімжетті көрсетіп жатыр ма екен? Мүмкін маған айта алмай жатқан шығар сол нәрсені. Сіз ақырын мұғалім ретінде сұрап біліңізші деп, алдымен әкесі бар мұғаліммен телефон арқылы сөйлескен екен. Мен осы нәрсені біліп алайын деген сияқты болды. Мысалы, осындай кезде баланы қалай дисциплинаға үйрету керек? Енді тренировкаға барады, шаршайды. Бірақ одан бөлек қатыстырмай қояйын сондай қосымшаға, жарайды дейін десем, біз жоқта компьютер қарап отырады, телефон шұқылап отырады, яғни өз бетімен сабақты оқымайды дейді. Өз бетімен сабақты оқымайды, сол үшін әйтер уақытын бір 2 сағат болса да сол тренировкаға арнасын, кішкене мына денесі шынықсын, ұл бала ғой, кішкене шынығып мына денесі сонда не болсын, болбыр болмасын, отырып қалмасын деген сияқты мақсатпен енді беріп отыр ғой былайша айтқанда ата-анасы. Енді сонда дисциплинаға қалай үйрету керек баланы? Өз басына барамын деді.
Бұл жерде 8 жастағы бала, иә, кішкентай бала әлі. Яғни бұл жерде әрине ата-ана араласады ғой оның шешіміне. Бірақ осы жерде де жаңағыдай көп кейде біз ойлаймыз, азаннан кешке дейін баланы бірдеңемен айналыстырып қояды да, мысалы бір көп әйтеуір оқығысы келмесе де қосымша оқытып, там гитара үйренгісі келмесе де гитара үйретіп, сондай бір андай навязывает дейді ғой орысша, бүйтіп балаға бүйтіп іліп қойған сияқты оның бәрін. Негізі ол нәрселердің қатты бір пайдасы аз негізі. Сондықтан да бұл жерде егер бала жаңа спортқа қызыққан бала болса, ол баланың сол спортқа қызыққан нәрсесін оны жақсы қолдануға болады, иә, оның жаңағы ары қарай итермелеу. Әрине баланың өзінің күші жетпейді, ол кейде шаршап физически шаршайды ғой, бірақ сол уақытты білу керек та, баланың қай кезде бодрствует, сол кезде мүмкін барғы керек шығар тренировкаға. Өзімен де бірге отырып сөйлесіп ше баламен, мүмкін сен егер сабаққа саған тұру қиын болса, мүмкін сен тренировкаға бармасың, немесе біз былай істейік деп өзінің жаңағы күнделікті графигі дейді ғой, өткенде айттық сол туралы, иә, баланың графигін мүмкін қайта қарау керек шығар. Содан кейін мектепке бару бармау, бұл уже басқа тема. Тренировка ол басқа тема. Мектепке бару бармау кейде балалар мынандай жағдайда да мектепке бармаймын дейді. Мысалы айталық, азаннан кешке дейін ата-ана жұмыста болса, ол бала негізі, естеріңізде болсын, иә, ата-ананың құлағына алтын сырға, балалар әр қашанда ата-анамен қарым қатынаста болуды аңсап тұрады. Олар осы қарым қатынас жоқ болса, сол қарым қатынасты жойып тастап тұрған нәрсенің бәрі олар үшін жаман. Яғни мектепті де солай жек көреді. Яғни мектеп оның мамасымен, әкесімен бірге болуға мешет етіп тұрған сияқты кедергі болып тұр ғой. Олда да бар да. Сол үшін де осы кезде кішкене қаншалықты мама, әке оған доступны, соны байқап сұрау керек та. Егер мектепке бармаймын деп жатқан жағдайда, бірге мектепке баруына жаңағыдай символ дейді ғой, не нәрсе оны итермелейді мектепке баруға, сол нәрсені. Мүмкін ол бармаймын деп жатқанның бірде бір себептері бар шығар, қарау керек. Мүмкін ол нашар оқып жатыр, немесе ол жаңағы күнде мамасымен бірге болатын уақыт таңертеңгі уақыт, бірақ ол сабақта болады, сондай нәрселер бар шығар. Яғни соның несін көзін іздеу да, қай жерде не бар екен. Кейде ата аналар мән бермейді оны, бірақ бұл нәрселер мән беретін нәрсе. Яғни бір нәрсенің сигнал. Балдар, біз алдыңғы бір тәсілде оға айтқан, біз балалар бізге не посылка жібереді, иә, бір нәрсе жібереді. Яғни біз соны қабылдап алған кезде біз түсінеміз ғой, сол арқылы ол посылкада не бар ішінде, соны көре білу өте маңызды да. Сондықтан мүмкін балаға айту керек, жарайды 5 күн бойы сен сабақтасың, білем саған оңай емес, давай біз 6-шы күні біз уақыт өткіземіз бірге деп ше, солай істесе мүмкін ол мектепке бару ол үшін қорқыныш болмауы мүмкін да, солай да қарап көру керек болады.
Осы жерде соңғы сұрақ, махаббат, мейірім, балаға деген сүйіспеншілікке қарағанда неге тәртіп пен, яғни дисциплинамен шегара бала үшін маңызды? Почему дисциплинные границы важнее для детей, чем любовь?
Өйткені тәртіп, былайша айтқанда, бұл баланың қалыптасуы, жеке өзінің қалыптасуы, адам ретінде, тұлға ретінде да. Біз анау тәртіпке салдық дегенде сен салмайсың оны негізіше, ол өзін өзі салса, бұл ең бірінші тиімді нәрсе болады. Бүгінгі негізгі мынау тәртіп туралы айтқан кездегі менің негізгі жаңа көзірі дейміз ғой, бұл баланың тәрбиеге өзін өзі салуына мүмкіндік беру. Яғни самодисциплина дейді орысша, иә, самостоятельность дейді, иә, сол бұл өзін басқарып өзін алып жүргеніне, соған біз не беру керекпіз талчок. Мына жерде атада бір мысал келтіріп кеттім ғой жаңа, әкеде де, иә, соңғы мысалда әке айтты оған, иә, ол вечеринкаға сен бармайды деп ойламаймын, сен барасың, мен білемін, бірақ ол жерде білесің ба, ішімдік деген өте көп бар, бірақ сен оған әлі дайын емессің, сен ондай жерде болмағансың деп ше, әкесі ашық айтты да баласына, сен әлі төсектің не екенін білмедің, ол жерде ондай нәрселерде де бар балам, деп оған алдын ала жаңа өзінің қорқынышын жеткізді, иә. Мына жерде де жаңағы жуылмай қалған кір туралы да, мынау жаңағы ішілмей қалған тамақ туралы да, оның бәрінде оларға, яғни өздерінің дұрыс емес істеген нәрсесінің нәтижесін көруіне мүмкіндік беру арқылы дисциплина келеді да балаға. Осы маңызды рөл болады.
Енді осы тұста жасөспірім балаға жалпы осы дисциплинаға үйретуге қандай мотивация берген дұрыс па балаға?
Әрине. Біздің есіңде ме, Лаура, бұның алдыңғы әдісте біз айттық мақтау, иә, поощрение, да. Әрбір даже бала дисциплинаға үйрету бұл ең керек нәрсе, да. Ең бәрінің жағы біздің әдістеріміздің ішінде әдістерімізге ең қосымша нәрсе бұл баланы тәртіпке салу дедік қой, иә, мақсатымыз да сол ғой негізі. Бірақ тәртіпке салған кезде баланың өзін өзі басқаруына біз стимул боламыз. Ата-ана ретінде біздің негізгі вообще тәрбиеміздегі мақсатымыз сол, оның өзін өзі басқарып кетуіне стимул жасауда. И жаңа сен соңғы айтқаның не?
Мотивация.
Иә, қалай, иә, қолдау жасау, мақтау айту. Бұл шын бала, сен көресің ғой реалды өмірде бала қасыңда бол сенің, оның шын өзін өзі басқарып атқан көрген кезде соны көріп ашық айтқан өте жақсы. Иә, мен қалай айтсам болады, мысалы айталық, бала айтты, мен көшеге неге барам, сағат 12-де келем деді, иә, жарайды, сен сендің тапсырдың, ол 12-де келді, жатсы. Ертесі күні балаға, иә, кеше сен тура айтқан уақытыңда келгенді көріп мен қуандым, бір ғана нәрсе болды, иә. Бұл мүмкін үлкен нәрсе емес сияқты, бірақ осы арқылы сіз оның істеген ісін мақтадыңыз. И сол арқылы бала өзінің істейтін нәрсесін ары қарай қуана-қуана істей береді ше. Яғни әрқашанда мақтау ісін, дұрыс ісін мақтау арқылы біз оны бекітеміз. Иә, бекітеміз. Сол уже балаға жаңағы
алдыға
қарай, иә, уже ол соны айтады ғой, бір қадам, бірінші баспалдақты ол уже преодолел, как басып алды, жаулап алды. Енді оған екінші қадам қорқынышты емес болады да. Сондықтан да мақтау айту, жаңағы жақсы айту, поощрять ету, істеген дұрыс, дисциплинаның дұрыс болғанын мақтау айту мен бекіту өте керек нәрсе.
Рахмет сізге. Енді осы тұста дисциплинаға байланысты бір қорытынды сөз
иә, мына нәрсеге мен тоже айтып кетейін, иә, бүгін қызықты. Біз таң қалмау керекпіз, біздің істеп жатқан әдісіміз балаларда өзгермей жатса, баламыз сол бірден содан нәтиже шықпай жатса, ата аналарға айтқым келеді, таң қалмаңыздар, ол солай болады да. И бүгінгі жаңағы тақырыпқа байланысты өте қаймағы ол баланың өз әрекетінің нәтижесін көруіне мүмкіндік беру керек.
Жақсы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі біздің балалар шекарасы атты бағдарламада жасөспірім мен тәртіп туралы біраз әңгіме қозғаған болатынбыз. Себебі біздің редакциямызға келіп түскен хаттарда осы баланың мектепке барғысы келмейтіні, сабақты дұрыс оқымайды, тренировкаға бармайды, қосымша сабақтар берсем одан да қашады, адамнан да қашады, мынадан да қашады, не істерімді білмеймін, дисциплинаға қалай үйретемін деген сауалдарының жауабын сіздер Алтын ханымнан алған боларсыздар. Қандай да бір тағы да қосымша сұрақтарыңыз болатын болса, біздің байланыс телефонымыз 8707 немесе осы бүгінгі эфирдің астына комментарияға Facebook желісінен өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды жазып кетсеңіздер болады. Жазған сұрақтарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше осымен біздің эфиріміз аяқталды. Келесі кездескенше сау-сәлем.